Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem la finalul săptămânii și totodată la finalul emisiunii Școala Cuvântului din această săptămână. Genericul nostru s-a numit Iisus câștiga încrederea oamenilor. Aici am discutat despre capacitatea Mântuitorului de a atrage pe oameni la sine, de a-i face, de a-i determina, de a le da motive suficiente, clare și limpezi să aibă încredere în el, că este omul care ce spune și face, că are soluții la dramele lor. Iisus Hristos se implica în problemele oamenilor, se identifica cu ele, îi vindeca pe bolnavi, îi hrănea pe cei flămânzi, se lăsa pe el însuși și punea mai presus de interesul personal, interesul colectiv, interesul oamenilor. Cine e creștin, spune Mântuitorul, trebuie să trăiască și el cum a trăit Domnul Iisus Hristos. Cine este creștin, cine poartă numele Domnului Iisus Hristos, trebuie să îi conducă pe oameni spre Mântuitorul, spre împărăția cerurilor, dar în același timp, creștinii trebuie să se bucure de multă încredere în societate. Așa că dacă ești omul lui Dumnezeu, dacă ești copilul lui Dumnezeu, atunci când ești în oraș, când ești la muncă, când ești cu colegii, când ești cu prietenii, trebuie să dovedești lucrul acesta. Ei bine, vă propun spre reflexie o ultimă temă din acest studiu. Plăcuți înaintea oamenilor. În studiu nu veți găsi textele acestea, dar vi le dau. Luca capitolul 2, versetul 42 și apoi versetul 52. În Luca capitolul 2 ni se spune că Iisus Hristos creștea ca prunc într-un mod armonios, plăcut lui Dumnezeu, iar în versetul 52 se spune că pruncul creștea și se întărea, era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Iisus Hristos s-a dezvoltat armonios înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ei bine, plăcut înaintea oamenilor, un studiu extrem de interesant și așa că vă încurajez să rămâneți până la finalul acestei emisiuni. Bun venit, domnului pastor Radu Florentin.
Bun găsit.
Sărătuma și bun venit, stimată doamnă, Gabriela Luntraru.
Bine v-am găsit.
Și bun venit, îi spun nu în ultimul rând, domnului Cornel Oncea.
Bine v-am găsit.
Am pronunțat corect Oncea. Mulțumesc. Plăcuți înaintea oamenilor, aceasta este tema dincolo de mesajele noastre teologice, domnule pastor. Dincolo de ai fixa pe oameni pe Scriptură, de a-i conduce, de a-i călăuzi către Hristos, către împărăția cerurilor, de a le descoperi tainele Scripturii. Ce alte lucruri am avea pe care să le arătăm oamenilor, prin intermediul cărora să ne facem plăcuți înaintea lor și ei, văzând învățăturile noastre, felul în care îi descălim, felul în care îi conducem spre Hristos, felul în care ne trăim viața, să zică slăvit să fie Dumnezeu că sunt și oameni de genul ăsta pe pământ.
Cred că Evanghelia este mult mai amplă și are de-a face cu fiecare aspect al vieții noastre. Nu doar partea sufletească, spirituală, a relației noastre cu Dumnezeu, însă știm că un om care relaționează cu Dumnezeu are o relație bună și atunci când este sănătos, și atunci când are o educație aleasă, și atunci când are o familie care se dezvoltă corespunzător, acolo unde este de fapt nucleul, unde crește viața lui. Eu cred că biserica sau Evanghelia cuprinde și aceste aspecte. Adică predicile trebuie să țintească și nevoia oamenilor de a fi sănătoși, nevoia oamenilor de a fi educați, nevoia oamenilor de a avea familii puternice, nevoia oamenilor de a fi exemple în societate.
Există o temă acum pe care yoghinii în special o promovează în societate și anume, domnule, un stil de viață sănătos te ajută să gândești mai bine, să trăiești mai mult, să te bucuri de zile frumoase, de zile senine, că până la urmă ce-ți folosește, nu știu, să trăiești 80-90 de ani, dar să fii bolnav. Da? Deci yoghinii la momentul de față promovează un stil de viață sănătos, o dietă vegetariană. Ori lucrurile acestea, Biserica Adventistă de ziua 7, și de ce să nu recunoaștem, nu bravăm cu agenda noastră, dar în același timp Pavel spune fiecare să aibă priviri cumpătate despre sine. Și astea sunt simțiri cumpătate despre biserica pe care o reprezentăm. Biserica Adventistă de ziua 7, de la începuturile ei, a promovat un stil de viață sănătos. Și a vorbit despre sănătate, despre faptul că omul este un monism, minte, spirit și materie, care înseamnă un tot unitar. Omul este ființa înaintea lui Dumnezeu. Și acum vă întreb, proiectele acestea de sănătate, cum ne-ar ajuta sau cum ar ajuta biserica, stimată doamnă, să înțeleagă societatea căreia ne adresăm că pe lângă informațiile spirituale avem și alte valori de oferit.
Mă gândesc la un lucru. A fi un om sănătos înseamnă să ai și o minte sănătoasă și să înțelegi lucrurile lui Dumnezeu așa cum trebuie. În primul rând, aș vrea să mă gândesc la Domnul Iisus. Întâi le oferea vindecare fizică și apoi vindecare spirituală.
Interesant,
întâi le oferea vindecarea aceea fizică, omul ce are nevoie? Să fie sănătos, să aibă ce mânca, să aibă cu ce se îmbrăca. Și pe urmă o să te asculte. Și
sunt nevoi de bază, da?
Nevoi de bază.
Și apoi
și atunci când nevoile
Evanghelie.
Acestea erau împlinite, atunci omul stătea la picioarele Domnului Hristos și asculta cuvântul lui. Același lucru este valabil și astăzi. Să le oferim oamenilor ceea ce au ei nevoie.
Un stil de viață sănătos.
Un stil de viață sănătos. Și dacă ei vor avea un stil de viață sănătos, atunci mintea lor va fi sănătoasă și va înțelege cuvântul lui Dumnezeu așa cum trebuie.
Foarte interesant. Mergem mai departe în seara aceasta către domnul Oncea. Cineva poate să vină și să zică, domnule, stați puțin, bunicul meu a avut un stil de viață total nesănătos, a avut o viață boemă, a mâncat ce a vrut, s-a culcat când a putut, apoi toate substanțele nocive, începând cu, nu știu, tutun, alcool, poate nu droguri, dar le-a avut pe toate și a fumat și a băut până la 90 de ani și n-a avut nicio problemă. Așa că ce veniți voi cu un stil de viață sănătos? Ce ați putea să răspundeți unui astfel de interlocutor?
În primul rând, i-aș spune că sunt argumente care nu țin. O fi fost bunicul lui, după cum descrie el, că am întâlnit astfel de situații, dar la momentul acesta, timpurile pe care le trăim și modul de viață, alimentele pe care le consumăm și toate acestea, dacă nu încerci să le clasifici, să, care sunt bune, care sunt mai puțin bune, care sunt rele și să le elimini. Sunt o groază de, mă gândesc, sunt oamenii, de multe ori o fac, nu inconștienți, că sunt conștienți, dar o fac, aș putea spune, creutate pentru ei. Discutam cu colegi de muncă, scrie pe pachetul de țigări, fumatul ucide sau...
Dăunează grav
sănătate și el fumează în continuare. Băi, dar tu de ce faci problema aceasta? De ce faci așa ceva? Deci, nu știu ce să răspundă. E o plăcere pe care nu vor să o... Dar omul care este interesat, omul care este interesat să ducă o viață mai bună, omul care este interesat ca să fie mai aproape de Dumnezeu, acela, într-adevăr, caută să ducă un stil de viață sănătos și caută resurse în privința aceasta. Noi, ca biserică, suntem îndemnați să oferim aceste resurse, să le spunem oamenilor ce este mai bine și aceștia să-și aleagă.
Dacă ar fi să ne întoarcem la poporul evreu, la Israelul din vechime, domnule pastor, cu puțin timp înainte ca să intre în țara făgăduită, și anume în Canaan, Moise repetă legea în câteva zile. Deuteronomul a fost, sau cuprinde istoria câteva zile. În capitolul 4, versetul 2, Moise transmite poporului să nu adăugați nimic la ele, să nu scoateți nimic din ceea ce vă spun eu, din ceea ce vă poruncesc eu, ci să păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru așa cum vi le dau eu. Și Moise argumentează de ce să nu scoată și de ce să nu adauge. Când neamurile vor vedea stilul vostru de viață, legile, poruncile, făgăduințele, când vor vedea felul vostru de vețuire, când vor vedea că îl aveți pe Dumnezeu în mijlocul vostru, vor spune neamurile, cu adevărat poporul acesta este un popor cu totul înțelept și priceput. Vă întreb pe dumneavoastră, cât de plăcuți au reușit iudeii să se facă înaintea popoarelor? Că ăsta era scopul, i-a chemat Dumnezeu ca să fie lumină pentru popoare și când neamurile priveau la ei să zică, domnule, e interesant, Dumnezeul lor este Dumnezeul cel adevărat, iar ei sunt un popor model pentru noi. Au reușit să-și îndeplinească mandatul acesta sau oamenii în loc să zică slavă Domnului că sunt iudei pe pământ, au zis slavă, ferească Dumnezeu să faci afaceri cu iudeii și să te întâlnești cu iudeii. Vă rog.
Atâta timp cât iudeii au păstrat spiritul legilor pe care Dumnezeu le-a dat prin Moise, cât au folosit legea aceasta ca un ghid pentru viața lor, pentru destinația lor ca națiune, eu cred că evreii au fost apreciați. am avut posibilitatea de a vedea statul Israel și am văzut anumite lucruri în care pur și simplu am văzut binecuvântarea lui Dumnezeu în urma practicării acestor principii pe care Dumnezeu le-a dat. Însă și înainte de a intra în Canaan, trăirea legilor și principiilor lui Dumnezeu în viața lor ca națiune i-a scutit de un blestem. Amintiți-vă de Balaam. În momentul în care Balaam merge să blesteme poporul, e adevărat, Dumnezeu îi pusese o interdicție lui Balaam de care el era conștient, dar un lucru foarte frumos. În momentul în care pe munte Balaam vede tabăra lui Israel așezată într-un mod organizat, într-un mod plăcut, care nu ține neapărat de o chestiune spirituală, ci ține, poate să aibă tangență și cu spiritualitatea, sau cu siguranță are, dar este o chestiune de organizare socială, dacă vreți. În momentul în care vezi lucrurile acestea, Balaam se blochează și nu mai blasfemă, ci binecuvântă. Era clar că acolo, în felul acela de a se comporta, de a se așeza în organizarea aceea, era o mână mai puternică, nevăzută.
Dacă ar fi astăzi să dispară Biserica Adventistă de ziua șaptea din orașul dumneavoastră, veniți din Buzău, stimată doamnă, credeți că ar sesiza cineva dispariția adventiștilor din acest oraș?
Ar trebui să se cunoască, cel puțin...
Dumneavoastră ziceți, ar trebui. Dacă ar fi să dispară Biserica Adventistă din România, credeți că ar sesiza cineva dispariția acestei biserici?
Mie mi-ar place să cred că da. Eu nu mă gândesc tocmai din România, mă gândesc la biserica mea din care fac parte. E o biserică de cartier. Eu cred că dacă biserica mea de acolo, din care fac parte, ar dispărea din cartierul respectiv, oamenii ar duce lipsa.
În ce sens i-ar duce lipsa? Adică ce face concret biserica noastră pentru urbe, pentru oamenii din cartier?
Pare un lucru minor, dar de, aș putea spune, de câtva timp, de câțiva ani chiar, avem un obicei bun, nu vreau să-i spun altfel.
Spuneți-ne-l și nou.
Nu vreau să-i spun altfel. În fiecare sabat există la noi o bucătărie în care se servește pentru toți oamenii nevoiași din cartier. Și nu numai oamenii nevoiași, ci care simt nevoia de o anumită părtășie. Și asta, lucrul acesta se practică de câțiva ani buni. A fost o mică întrebare la un moment dat, dar voi. Lângă acestea, sunt grupe de rugăciune în cartierul nostru, în care oamenii vin și îl cunosc pe Dumnezeu. Vreau să accentuez lucrurile frumoase.
Interesant, foarte. N-am știut, mărturisesc că pentru prima dată aflu de la dumneavoastră ce se întâmplă în biserica pe care o reprezentați, faptul că în fiecare săptămână, în speță sâmbătă, oferiți o masă nevoiașilor de acolo. Nu e nimic regizat, eu nu am știut de lucrurile astea. Apoi ziceți că vă rugați, aveți grupe de rugăciune, vă rugați pentru oamenii, ei vin, îl descoperă pe Dumnezeu, un lucru frumos și probabil că sunt multe alte lucruri frumoase pe care le întreprindeți.
În afară de acesta, aș vrea să subliniez, ne întâlnim aproape sabat de sabat, sunt situații în care oamenii din cartier și nu numai oamenii din cartier, dar frații noștri vin și spun, uite, am întâlnit o problemă de, cu tare problemă, o soră sau un nu mă refer doar la persoane din cadrul comunității. Le zicem soră și frate și celor care au trecut pe acolo, că sunt foarte mulți copii, foarte mulți oameni care vin în comunitatea noastră. În afară de asta, are o anumită problemă medicală. Ce ziceți? Îi ajutăm? Ne strângem comitetul, dacă nu reușim să ne strângem prin telefon, e o problemă de rezolvat. O rezolvăm? Se rezolvă, se ajută oamenii. Deci îmi place și vreau să scot în evidență lucruri frumoase. Că sunt și pe negative, ori fi și pe negative. Nu vreau să le scoatem.
Păi, dar tocmai ai spus într-o seară că nu așteptăm să fim perfecți ca să ieșim în întâmpinarea oamenilor sau în întâmpinarea nevoilor reale ale oamenilor.
Niciodată nu reușim să fim perfecți.
Da. Ar dispărea biserica, dacă ar dispărea biserica adventistă din România, cine ar plânge, domnule pastor?
Cred că sunt oameni care plâng, pentru că și Speranța TV este împreună cu Biserica Adventistă din România și oamenii se bucură de faptul că sunt beneficiari ai acestor programe și emisiuni. Aș vrea totuși să mă refer puțin la această biserică despre care vorbea domnul Loncea, pentru că este biserica pe care o păstoresc. În acel cartier, prezența bisericii a deschis poarta spre consiliere pastorală către persoane nu neapărat din cadrul bisericii. Adică oamenii care au probleme de familie, care au probleme sufletești, care au probleme de boală, cheamă preotul la un moment dat la ei, dar cheamă și pastorul la ei și ne rugăm împreună și strigăm cu toții către același Dumnezeu. Eu cred că biserica are un impact în societate. Poate îl conștientizăm sau poate nu îl conștientizăm, dar oamenii ne văd, ne știu. Nu știu dacă fiecare biserică adventistă din România își conștientizează impactul pe care îl are în societate și în cartierul de unde este.
Planul lui Dumnezeu cu biserica din Vechiul Testament, în speță cu poporul evreu, a fost ca oamenii, uitându-se la ei, să zică cu adevărat, acesta este un popor cu totul înțelept și priceput. Slavă lui Dumnezeu că există oameni de genul acesta pe planetă. Dumnezeu real este al evreilor și nu la noi. Pe de altă parte, biserica primului secol, numită Biserica Primară, dacă citiți Fapte 2, capitolul 2, versetele 42 la 47, veți vedea că erau plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Și chiar vă rog, dacă aveți Bibliile, să citiți, să ne asculte și cei de la Radio Vocea Speranței și să ne audă și să ne urmărească și cei de la Speranța TV. Fapte 2, 42 la 47. Veți vedea ce trăiri intense, ce sentimente încercau în mod reciproc credincioșii din biserică și cum erau priviți de către cei din afară care nu făceau parte din biserica lor. Vă rog, dacă vreți, citiți pentru telespectatori.
Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Își vindeau ogoarele și averele și banii, îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrană cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți.
Odată trăiau ceea ce ați citit noastră în comunitate, făceau bine, aveau o inimă, o simțire, un gând, își vedeau ogoarele, aveau toate de opște, nimeni nu spunea, păi e proprietatea mea, nimeni nu spunea, e bunul meu, nu. Le puneau pe toate pe masă, mâncau împreună, erau nelipsiți de la templu. Și concluzia apostolului sau a doctorului Luca e că erau plăcuți înaintea întregului norod. Plăcuți înaintea oamenilor, plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Credeți că biserica de astăzi, biserica secolului 21, la 2000 și ceva de ani, după ce se scrie despre biserica primară aceste lucruri, credeți că biserica de astăzi seamănă în vreun fel cu biserica primară? Adică ar putea să se spune despre noi exact ce s-a spus despre biserica primară? Luați-o ca pe provocare. Că a zis, eu cred că ar duce lipsa cineva dacă biserica n-ar mai fi, că biserica înseamnă și speranță. Și sunt convins că dacă nu mai e speranță, sunt foarte mulți, credeți-mă, sunt foarte mulți telespectatori și radioascultători care nu fac parte din Biserica Adventistă, dar care ne scriu la redacție și spun, ne-a schimbat viața, ne-am cumpărat scripturi, am înțeles că sabatul este ziua lui Dumnezeu, am făcut multe schimbări în viața noastră. Sunt mărturii, credeți-mă, care te impresionează până la lacrimi. Și știu că așa este, deci ar duce lipsa. Dar, acceptați această provocare. Credeți că astăzi ar fi cineva în stare să scrie privind Biserica Adventistă, din țară, nu în altă parte, să scrie exact ce s-a scris despre biserica primară în urmă cu 2000 de ani?
Sunt convins că nu ne-am întors la idealul acesta, la imaginea aceasta de a avea totul de opște, de a ne sprijini atât de mult unii pe alții încât să renunțăm la...
Dar este, iertați-mă, imaginea ireală? Adică nu sunt lucruri reale ce a scris
Luca? Sunt lucruri reale.
Deci ei au fost oameni ca și noi.
Exact.
Supuși acelorași slăbiciuni.
Exact.
Au avut aceleași probleme, dar au putut.
Dar au avut alte premise în viață.
Păi și noi ce avem?
Ar trebui să avem și noi aceleași premise. Dacă ne vom întoarce la aceleași direcții de viață, cu siguranță se va întâmpla ceva mult mai mult decât este acum. Și mă gândesc la un lucru pe care îl spune în Faptele Apostolilor 6, dacă nu mă înșel, despre apostolii care spune la un moment dat despre iudeii, spuneau, zice, oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit aici. În momentul în care biserica de astăzi va avea această atitudine descrisă în Fapte 2, lumea va fi răscolită.
Ce valoare avea biserica atunci și nu le mai are astăzi, nu le mai avem noi? Ce priorități avea biserica de atunci și nu mai sunt astăzi, nu le mai avem noi? Vă rog.
În biserica de aici dispăruse acele lucruri pe care Pavel le mustra.
La Corint.
În Corint.
Adică disensiurile.
Dispăruse dezbinările dintre ei, dispăruseră pretențiile, dispăruse toate acele lucruri care despărțeau unii de alții. Aici nu le mai aveau. Aici erau toți uniți. Toți mergeau la templu, aveau toate de opște, atunci când cel de lângă el nu avea, ceilalți mergeau și îl ajutau. Toate aceste lucruri dispăruse de acolo. Dispăruse de acolo și lucrul acesta cred că s-a făcut prin puterea lui Dumnezeu.
Și erau plăcuți înaintea norodului.
Dumnezeu făcuse un lucru extraordinar din viața lor. Și numai că ei, cred că ei au dorit lucrul acesta și au cerut ajutorul lui Dumnezeu și au ajuns în situația aceasta frumoasă.
Care e opinia noastră, domnule Uncea?
Mă gândesc că trăim lupta finală dintre bine și rău. Și Satana și-a ascuțit cumva metodele și le-a schimbat și le-a adaptat la modul nostru de viețuire și încearcă să ne dezbine. Ați văzut că în seara trecută discutam, Apostolul Pavel atragea atenția că între voi sunt zavisturi, dezbinări, certuri și așa mai departe. Lucrul acesta se vede și la noi. E frumos să fim optimiști, e bine să fim optimiști și să încercăm să schimbăm modul de a fi și valorile pe care le vrem. Cred cu toți că toți vrem să fim împărăția, să fim cu Domnul Hristos în împărăția sa. De lucrul acesta sunt sigur. Că mai sunt anumite hopuri, gropi pe care ne împiedicăm, sunt și acestea. Dar dacă ne schimbăm un pic stilul de viață, dorința de a face ceva pentru Hristos, vom fi mai amabili, vom fi mai atenți cu ceilalți, mai sociabili, lucrurile se vor schimba și se va putea spune și în dreptul bisericii din timpurile noastre ce s-a spus și în dreptul bisericii
primare. Chiar vreau să întreb și îl întreb pe liderul bisericii, care este pastorul Radu Florentin. Acum, nu se poate spune despre Biserica lui Hristos de la timpul sfârșitului ce s-a spus despre Biserica Primare. Dar credeți, estimați că în viitor lucrurile acestea vor fi reiterate, vor fi repetate și vom trăi, poate nu noi, deși mi-aș dori să fie generația noastră. Dar dacă nu va fi generația noastră, poate alta, să trăiască așa cum a trăit Biserica Primară?
Da, și spun lucrul acesta, sau cred lucrul acesta din două motive. Unul, peste biserica din timpul din urmă este promisă aceeași făgăduință pe care biserica de atunci a avut-o, și anume roada Duhului Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt în interiorul bisericii. De fapt, Duhul lui Dumnezeu a unit biserica și a condus la această atitudine unii față de alții. Și al doilea argument pe care l-am este că contextul social în care se va afla poporul lui Dumnezeu, așa cum îl descrie Sfânta Scriptură în Apocalipsa, apelul acela la a ieși din lume, contextul acesta social va determina Biserica lui Dumnezeu să trăiască în felul acesta.
Excelentă concluzie de emisiune. Mă bucur tare mult de cuvintele subliniate de dumneavoastră. Duhul lui Dumnezeu va face la timpul sfârșitului din Biserica ultimei generații ce a făcut cu Biserica primară. Și eu cred exact ca dumneavoastră și abia aștept să se întâmple lucrul acela. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Mă bucur tare mult pentru că ați lăsat din timpul dumneavoastră și ați venit pe o căldură atât de mare ca să vorbiți la Școala Cuvântului. Dragi prieteni, Iisus avea capacitatea de a influența spre bine și a atrage pe oameni la El. Avea un capital de încredere enorm de mare. Au fost ucenici, au fost copii ai lui Dumnezeu în decursul timpului care s-au bucurat de aceeași simpatie, de aceeași încredere. Am vorbit despre Moise, am vorbit despre Neemia, am vorbit despre Daniel. Oameni care s-au bucurat de un capital social, un capital de încredere enorm de mare. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, am dat un exemplu, plimbându-mă cu acel domn doctor prin oraș, când oamenii numai nu făceau rugăciune înaintea lui. Asta înseamnă să fii copilul lui Dumnezeu. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, îți doresc să ai experiențe de genul acesta. La revedere, ne întâlnim peste 2 săptămâni. Săptămâna viitoare vă veți întâlni cu Florian Ristea, colegul meu.